Ալեքսանդր Կուպրին, Երևանու թուփը, Հայպետերատ, Երևան 1960 թվական։ Նիկոլայ Եֆրագովիչ Ալմազովը հազիվ համբերեց, որ կինը բաց անի դուռը և առանց վերարկուն հանելու գլխարկը գլխին անցավ իր առանձնասենյակը։ Կինը հենց որ տեսավ նրա դեմքը, խոժորված հոնքերով և ջղայնորեն կծած ներքևի շրթունքով, նույն րոպեին հասկացավ, որ մի շատ մեծ դժբախտություն է տեղի ունեցել։ Նա լուրը հետևեց ամուսնուն։ Առանձնասենյակում Ալմազովը մի րոպե կանգնեց նույն տեղում, անորոշ նայելով մի անկյուն։ Հետո ձեռքից բաց թողեց թղթապանակը, որը հատակին ընկավ և բացվեց, իսկ ինքը նետվեց բազկաթոռին, չարացած ճրճրթացնելով իրար կցած մատները։ Ալմազովը երիտասարդ աղքատ մի սպա, դասախոսություններ էր լսում գլխավոր շտաբի ակադեմիայում և հիմա հենց նոր այնտեղից էր վերադարձել։ Նա այսօր պրոֆեսորին էր ներկայացրել վերջին և ամենադժվար պրակտիկ աշխատանքը՝ տեղանքի գործիքային նկարահանումը։ Մինչև այժմ բոլոր քննությունները հաջող էին անցել, և միայն Աստծուն մեկ էլ Ալմազովի կնոջն էր հայտնի, թե ինչ սարսափելի ջանքերի գնով էր եղել դա։ Սկսած նրանից, որ հենց ակադեմիա մտնելը սկզբում անկարելի էր թվում։ Երկու տարի իրար հետևից Ալմազովը հանդիսավորապես տապալվում էր և միայն երրորդ տարին համար աշխատանքով հաղթահարեց բոլոր արգելքները։ Եթե կինը չլիներ, նա գուցե իր մեջ բավականաչափ եռանդ չգտնելով, ամեն ինչի վրա ձեռքը թափ տար։ Բայց վերջնական թույլ չէր տալիս, որ նա հուսահատվի և շարունակ նրա մեջ պահպանում էր արիությունը։ Նա վարժվել էր ամեն մի անհաջողություն դիմավորել պայծառ, գրեթե ուրախ դեմքով։ Նա իրեն զրկում էր ամեն մի անհրաժեշտ բանից, որպեսի ամուսնու համար ստեղծեր թեև էժանագին, բայց մտավոր աշխատանքով զբաղվող մարդուն անհրաժեշտ կոմֆորտ։ Ըստ անհրաժեշտության նա լինում էր ամուսնու գրագրուհին, գծագրչուհին, ընթերցորդը, սերտարարուհին և հուշատետրակը։ Անցավ ծանր լռության 5 րոպե, որը տախտկորեն խախտում էր զարթուցիչի վաղուց ծանոթ և ձանձրացած անհամաչափ ընթացքը։ 1, 2, 3, 3, 2 արագարված, երրորդը խրպոտ ընդհատումով։ Ալմազովը նստել էր առանց վերարկուն ու գլխարկը հանելու և մի կողմ շրջված։ Վերան կանգնել էր նրանից երկու քայլ հեռու, նույնպես լուր, տառապանքի արտահայտությունը գեղեցիկ, ներվային դեմքին։ Վերջապես, նա առաջինը սկսեց խոսել այն զգուշավորությամբ, որով խոսում են միայն կանայք ծանր հիվանդ, մոտիկ մարդու մահճակալի մոտ։ «Կոլյա, ինչպես եղավ քո աշխատանքը? Վատ էր»։ Ամուսինը ուսերը շարժեց և չպատասխանեց։ «Կոլյա, խոտանեցին քո պլանը։ Դու ասա, միևնույնն է, ախր միասին ենք քննարկելու»։ Ալմազովը արագ շրջվեց դեպի կինը և խոսել սկսեց տաքացած ու գրգռված, ինչպես սովորաբար խոսում են երկար ժամանակ զսպած վրդովմունքը արտահայտելիս։ «Դե հա, խոտանեցին, եթե այդքան շատ ես ուզում իմանալ. Միթե ինքդ չես տեսնում. Ամեն ինչ կոռուպուց եղավ, այս ամբողջ զիբիլը»։ Նա ոտքով չարացած խթեց գծագրերով լիքը թղթապանակը։ «Այս ամբողջ զիբիլը հիմա թեկուզ վառարան գցիր. Այս էլ քեզ ակադեմիա. Մի ամիս հետո նորից գունդ, այն էլ խայտառակությամբ, ճարճացյունով, և դա ինչ որ գարշելի բծի պատճառով»։ «Օհ, գրողը տանի»։
«Ինչ բից, Կոլյա, ես ոչինչ չեմ հասկանում»։
Նա նստեց բազկաթոռի բազկին և ձեռքը փարեց Ալմազովի պարանոցին։ Ամուսինը չէր դիմադրում, բայց շարունակում էր վիրավորված արտահայտությամբ անկյունին նայել։
«Այդ ինչ բից է, Կոլյա»՝
հարցրեց գինը մի անգամ ևս։
«Ախ, դե սովորական բից, կանաչ ներկով. Չէ որ դու գիտես, երեկ ես մինչև ժամը 3-ը չէի պարկել, պետք է վերջացնեի. Պլանը սքանչելի գծագրված և գունազարդված է, այդ բոլորն են ասում. Դե երկար նստեցի 3, հոգնեցի, ձեռները սկսեցին դողալ և… և մի բից դրի. Այն էլ միայն պիսի բից, թանձր. Սկսեցի մաքրել և ավելի տարածեցի. Մտածեցի, թե հիմա ինչ անեմ և որոշեցի այդտեղ ծառերի մի խումբ պատկերել. Շատ հաջող ստացվեց, չի էլ հասկացվում, թե այդտեղ բից է եղել. Բերում եմ այսօր պրոֆեսորին»։ «Այսպես, հա… Իսկ որտեղից են հայտնվել ձեր այս թփերը, պորուչիկ»։ «Պետք էր, որ հենց այդպես էլ պատմեի, ինչպես որ եղել էր»։ «Գուցե ծիծաղեր միայն, ասենք…» «Չէ, չի ծիծաղի, այնպիսի ճշտապահ գերմանացի է, պեդանտ։ Ես էլ վերցրի ու նրան ասացի, այստեղ իրոք թփեր են բուսած։ Իսկ նա ասում է, ոչ, ես այս տեղանքը 5 մատից պես գիտեմ և այստեղ թփեր լինել չեն կարող։ Խոց խոսքի ետևից և մեծ խոսակցություն բացվեց մեր մեջ։ Դրան ավելացրու, որ այդտեղ ներկային մեր սպաներից շատ տերը։ Եթե դուք պնդում եք, ասում ենա, որ այս թմբաձև վայրերում թփեր կան, ապա բարեհաճեցեք վաղը և այդ ձիով ինձ հետ գնալ այնտեղ։ Ես ձեզ կապացուցեմ, որ դուք անփույթ եք աշխատել կամ գծագրել եք ուղակի 3 վերստանոց քարտեզից։
Բայց ինչու նա այդքան համոզված ասում է, որ այդտեղ թփեր չկան։
Ախ, տեր իմ, ինչու, աստված վկա ինչ մանկական հարցեր ես տալիս։ Նրա համար, որ ահա 25 տարի է, ինչ նա այդ տեղանքը ավելի լավ գիտի, քան իր ննջարանը։ Աշխարհիս երեսին ամենաայլանդակ պետանտն է։ Դրան էլ դեռ ավելացրած, որ գերմանացի է։ Դե վերջի վերջո կպարզվի, որ ես ստում եմ և ընդդիմախոսում։ Բացի այդ,
խոսակցության ամբողջ ժամանակ նա իր առաջ դրած մոխրամանից հանում և մանր կոտրատում էր այրված լուցկիները, իսկ երբ լռեց, ապա չարացած շպրտեց դրանք հատակին։ Երևում էր, որ այդ ուժեղ մարդը ուզում է լաց լինել։ Մարդուկին երկար ժամանակ նստել են ծանր մտածմունքների մեջ, առանց մի խոսք արտասանելու։ Բայց հանկարծ վերջկան երանդուն շարժումով ցած թռավ վասկաթորից։
«Լսիր, Կոլյա, մենք պետք է այս րոպեից գնանք, շուտ արա, հագնվիր»։
Նիկոլայ Եֆրագովիչն ասես անտանելի ֆիզիկական ցավից ամբողջովին կնճռոտվեց։
«Ախ, հիմար բաներ մի ասա, Վերա, միթե դու կարծում ես, թե ես կգնամ արդարանալու և ներողություն խնդրելու»։ «Դա նշանակում է, ինքս իմ դեմ դատավճիր ստորագրեմ, խնդրեմ հիմարություններ մի անի»։
«Ոչ, հիմարություններ չեն»,
առարկեց Վերան ոտքը դոփելով։
«Ոչ ոք քեզ չի հարկադրում, որ գնաս ներողություն խնդրելու, այլ ուղղակի եթե այնտեղ չկան այդ հիմար թփերը, պետք է անմիջապես տնկել»։
«Տնկել? Թփեր»,
աչքերը չռեց Նիկոլայ Եֆրագովիչը։
«Այո, տնկել, եթե մի անգամ սուտ ես ասել, պետք է ուղղել, պատրաստվիր, տուր գլխարկս, կովտաս, այստեղ մի որոնի, տես պահարանում»։
«Հովանոց ես»։
Մինչ Ալմազովը, որ փորձել էր առարկել, բայց իրեն չէին լսել, որոնում էր գլխարկն ու կովտան, Վերան արագ դուրս էր քաշում սեղանների ու կոմոդների արկղերը, այնտեղից հանում էր զամբյուղներն ու տուփիկները, բացում էր դրանք և շաղ տալիս հատակին։
«Ականջող էր»։ «Էհ, սրանք դատարկ բան են, սրանց ոչինչ չեն տա, իսկ ահա այս երիզավոր մատանին թանկարժեք է, պետք է անպայման ետ գնել»։ «Ափսոս է, եթե կորչի»։ «Ապարան ջանս, նույնպես շատ քիչ կտան, հինավուրց է և ծրված»։ «Ուր է քո ծխախոտատուփը»։
«Կոլյա»։
5 րոպե անց բոլոր թանկարժեք իրերը դասավորված էին ձեռնակսակի մեջ։ Վերան, արդեն հագնված, վերջին անգամ նայեց շուրջը, համոզելու համար, թե արդյոք ոչինչ չի մոռացել տանը։
«Գնանք»,
վերջապես ասաց նա վճռական։
«Բայց ուր ենք գնալու»,
փորձեց բողոքել Ալմազովը։
«Հիմա մութը կընկնի, իսկ մինչև իմ հողամասը գրեթե 10 վերստ է»։
«Դատարկ բան է, գնանք»։
Ամենից առաջ Ալմազովները մտան Լոմբարդ։ Երևում էր, որ իրեր գնահատողը այնքան վաղուց էր վարժվել մարդկային դժբախտության ամենօրյա տեսարաններին, որ դրանք բոլորովին չէին ուզում նրան։ Նա այնպես մեթոդիկ և երկար էր զննում բերած իրերը, որ Վերոչկան արդեն սկսում էր համբերությունից դուրս գալ։ Առանձնապես նա Վերոչկային վիրավորեց նրանով, որ ադամանդե ակով մատանին թթվուտով փորձեց և կշռելով գնահատեց 3 ռուբլի։
«Բայց ախր սա իսկական ադամանդ է»,
վրդովում էր Վերան։
«Սա արժե 37 ռուբլի, այն էլ դիպվածով է գնված»։
Գնահատողը հոգնած անտարբերությամբ աչքերը փակեց։
«Դա մեզ համար միևնույն է, տիրուհիս, մենք ակնեղեն բոլորովին չենք ընդունում»,
ասաց նա կշերքի թաթին նետելով հաջորդ իրը։
«Մենք գնահատում ենք միայն մետաղները»։
Դրա փոխարեն հինավուրց և ծրված ապարանջանը, Վերայ համար միանգամայն անսպասելի, գնահատվեց շատ թանկ։ Մի խոսքով, ընդհանուր առմամբ հավաքվեց մոտ 23 ռուբլի։ Այդ գումարը ավելի քան բավական էր։ Երբ Ալմազովները այգեպանի մոտ եկան, պետերբուրգյան սպիտակ գիշերը արդեն կապտագույն կաթի պես փրվել էր երկնքի և օդի մեջ։ Այգեպանը, ոսկե ակնոցավոր փոքրիկ ծերուկ մի չեղ, իր ընտանիքի հետ հենց նոր նստում էր ընթրիքի։ Նա շատ զարմացած և դժգոհ էր պատվիրատուի ուշ այցելությունից և արտասովոր պատվերից։ Հավանաբար, նա ինչ-որ խաբեբայություն էր կասկածում և վերջկայ թախանձանքին պատասխանում էր շատ չոր։
«Ներեցեք, բայց ես չեմ կարող կես գիշերին այդքան հեռու ուղարկել բանվորներին. Եթե կբարեհաճեք վաղն առավոտյան, ապա ես պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու»։
Այն ժամանակ միայն մի միջոց մնաց. Այգեպանին մանրամասն պատմել չարաբաստիկ բծի ամբողջ պատմությունը և վերջկան այդպես էլ արավ։ Այգեպանը սկզբում լսում էր անվստահ, գրեթե թշնամաբար, բայց երբ վերան հասավ այնտեղ, թե ինչպես իր մեջ թուպ տնկելու միտք ծագեց, նա ավելի ուշադիր դարձավ և մի քանի անգամ համակրանքով ժպտաց։
«Էհ, ուրիշ հնար չկա»,
համաձայնեց այգեպանը, երբ վերջկան պատմությունն ավարտեց։
«Ասացեք, ինչպեսի թփեր կարելի է տնկել ձեզ համար»։
Սակայն այգեպանի ունեցած բոլոր տեսակներից ոչ մեկը հարմար չէր գալիս։ Կամա-կամա հարկադրված եղան կանգ առնել Երևանու թփերի վրա։ Զուր էր Ալմազովը, կնոջը համոզում, որ տուն գնա։ Ամուսնու հետ նա մեկնեց քաղաքից դուրս, ամբողջ ժամանակ, մինչ թփերը տնկում էին, ձեռով ոտ էր ընկնում և խանգարում բանվորներին և այն ժամանակ միայն համաձայնեց տուն գնալ, երբ հաստատ համոզվեց, որ թփերի մոտի ճիմը բոլորովին չի կարելի տարբերել ամբողջ թամբաձև վայրը ծածկող կանաչից։ Հաջորդ օրը վերան ոչ մի կերպ չէր կարող տանը նստած մնալ և դուրս ելավ ամուսնուն փողոցում դիմավորելու։ Նա դեռ հեռվից միայն աշխույժ ու թեթևակի ցածկրտուն քայլվածքից հասկացավ, որ թփերի պատմությունը բարեհաջող է վերջացել։ Իրոք, Ալմազովը ամբողջովին կորել էր փոշու մեջ և հոգնածությունից ու քաղցից հազիվ էր ոտքի վրա մնում, բայց նրա դեմքը շողում էր տարած հաղթանակի ցնծությունից։
«Լավ է, սքանչելի է»։
Դեռ 10 քայլ հեռվից բղավեց նա ի պատասխան կնոջ տագնապալի հայացքի։
«Պատկերացրու, նրա հետ ձիով եկանք այդ թփերի մոտ. Այդ է նայեց, նայեց նա այդ թփերին, նույնիսկ մի տերև պոկեց ու ծամեց»։ «Սա ինչ ծառ է»՝ հարցնում է։ «Ես ասում եմ, չգիտեմ, ձեր այդ ուտյուն»։ «Երևի կեչի է»՝ ասում է։ «Ես պատասխանում եմ, երևի կեչի է ձեր այդ ուտյուն»։ Այն ժամանակ նա շուր եկավ իմ կողմը և նույնիսկ ձեռքը մեկնեց։ «Ներեցեք ինձ»՝ ասում է, «պորուչիկ, ըստ երևույթին սկսում եմ ծերանալ, եթե մոռացել եմ այս թփերի մասին»։ «Լավն է նա, պրոֆեսորը և այնքան խելացի, ճշմարիտ»։ «Ես ցավում եմ, որ նրան խաբեցի»։ «Մեր լավագույն պրոֆեսորներից մեկն էր»։ «Գիտելիքները ուղղակի հրեշավոր են»։ «Եվ տեղանքը որոշելիս ինչպիսի արագություն և ճշգրտություն, զարմանալի է»։ Բայց Վերայի համար նրա պատմվածքը քիչ էր։ Նա ամուսնուն ստիպում էր նորից ու նորից մանրամասնորեն հաղորդել պրոֆեսորի հետ ունեցած ամբողջ խոսակցությունը։ Նա հետաքրքրվում էր ամենափոքրիկ մանրամասներով, ինչպես էր պրոֆեսորի դեմքի արտահայտությունը, ինչ տոնով էր նա խոսում իր զերության մասին, այդ ժամանակ ինչ էր զգում Կոլյան, ինքը։ Եվ նրանք տուն էին գնում այնպես, կարծես բացի իրենցից փողոցում ոչ ոք չկար, իրար ձեռք բռնած և անընդհատ ծիծաղելով։ Անցորդները տարակուսանքով կանգ էին առնում, որպեսի մի անգամ էլ նայեն այդ տարօրինակ զույգին։ Նիկոլայ Եֆրագովիչը երբեք այնպիսի ախորժակով չէր ճաշել, ինչպես այդ օր։ Ճաշից հետո, երբ Վերան Ալմազովին մի բաժակ թեյ բերեց, մարդ ու կին հանկարծ միաժամանակ ծիծաղեցին և նայեցին միմյանց։
«Դու ինչու ես ծիծաղում»՝
հարցրեց Վերան։
«Իսկ դու ինչու»՝
«Չէ, առաջ դու ասա, հետո ես»։ «Հենց այնպես, դատարկ բանի, միտես եկավ Եղրևանու այս ամբողջ պատմությունը»։
«Իսկ դու»՝
«Ես էլ դատարկ բանի և նույնպես Եղրևանու մասին»։ «Ես ուզում էի ասել, որ Եղրևանին հիմա ընդմիշտ կլինի իմ ամենասիրած ծաղիկը»։